Washington, wishing you a very good week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA wadan kaga imaaneysa Washington. Subax talaada bisha Juun 8 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah degaano ka tirsan degmada Badhaadhe oo qiimaha biyuhu uu gaaray heerkii ugu sarreeyay iyada oo fursada biyaha la kala siisanayo ku dhawaad $10.
Jirgaanka biyaha ah hadda wuxuu marayaa xilli $1 iyo something ah, $1 iyo bar ilaa iyo adigu wax $2 ka dardhiman waaye. Fursada biyaha ilaa iyo $7-$8 ku dhawaad ayay macnaha gaaraysaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan shirkadda filimada samaysa oo laga leeyahay dalka Kenya oo soo saartay filim ka hadlaya dagaalka u dhexeeya dowladda Kenya iyo Al-Shabaab. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan.
Mahadsanid Caashe Ibraahim. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa isniintii shalay diiday in dad soo galootiya oo dalka Mareykanka ku joogay ogolaansho bini'aadanimo ay codsan karaan deganaanshaha dalka ee green card-ka loo yaqaano. Waa haddii ay dalka ku soo galeen si sharci darro ah. Maxkamadda ayaa go'aankan ku raacday maamulka madaxweyne Biden oo isna arrintaasi qaba. Garsoorayaasha maxkamadda sare oo dhageysanayay racfaan ay soo gudbiyeen nin iyo xaaskiisa u dhashay dalka El Salvador oo horey Mareykanka ugu joogay ogolaansho ku meel gaar ayaa dhammaan garsoorayaashii maxkamadda sare ay diideen codsiga qoyskaasi, iyagoo ku raacay go'aan ay horey u soo gaadhay maxkamad hoose oo arrinta qoyskan dhageysatay. Diidmadeedana sal uga dhigtay in qoysku dalka Mareykanka si sharci daraa ku soo galay. Go'aanka ayaa saameyn kara kumanaan soo galootiya kuwaasoo badankoodu dalka Mareykanka sannado badan joogay. dhinaca wararka Afrikana, wararka iswaab oo ah faraca ISA galbeedka Afrika ayaa fariin coda oo ay maqashay wakaaladda wararka Reuters ku sheegay in Abubakar Sheiku uu dhintay. Sheiku waa hogaamiyihii ururka Boko Haram ee dalka Nigeria. Reuters oo sheegtay in axaddii codkan ay dhageysatay ayaa xustay in 18-kii bishii hore ee May uu Sheiku dhintay kadib markii isku qarxiyay walxa qarxa xilli ay iriyanayeen maleeshiya ka tirsan ururka ISWAP ee galbeedka Afrika. Hadalkan ay Reuters heshay ayaa la sheegay inuu yahay codkii Abu Muscab Albarnawi, hogaamiyaha ururka ISWAP oo ah faraca IS ee galbeedka Afrika. laba qof oo si wanaagsan u yaqaana Albarnawi ayaa sheegay in codka la maqlay uu ahaa kii Albarnawi, hogaamiyaha ururka ISWAP ee galbeedka Afrika. Warkii caalamkuna waa nagaynta.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warka caalamka inoo akhrinayay ayuu ahaa. halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay subax wanaagsan. aan ku bilownay degaano ka tirsan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa ka jira oo laga soo sheegayaa biyo la-aan saameysay dadka ku nool degaanadaasi haba ugu badnaatee jasiiradaha gobolka, halkaas oo ay dadka bilaabeen inay isaga hayaamaan, waxaana aada u kordhay qiimaha la kala siisto biyaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyay oo ah fursada biyaha in la kala siisto ku dhawaad $10. Yuusuf Maxamed Ibraahim Kowneen oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe ayaa arrimahaasi waxa uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
baaqa maanta aan soo saarnay waxa ay qeyladhaanteena ay ku wajahan tahay xilligii guga ahaa maxaalii sheego oo raxmadi alle oo baaqatay oo aanan helin dhanka xeebaha sida hadda Raskamboni, Manarani, Burgabo, Kuda, Ramadowa, Jula, Jawai, Istanbul ilaa iyo xeebaha aanan weli aysan wax rooba aysan helin halkaasoo ay maxaalii ka socoto biyo dhaamin aan ka wadnay muddo 4 bilood ah dadkii oo maxaalii ay sheego xaaladeeda ay nagu sii adkaatay ka dowlad ahaan iyo ka maamul ahaanba anagu aan maxaalii markii hore isku tashanay oo biyo dhaaminta aan wadnay waxa baaqa aan soo jeedinaynaa waxa weeye in ay hay'adaha samafalka ee maxaalii ay sheego sida hadda hay'adda UNICEF WFP iyo hay'adaha kale ee maxalliga ah in ay maxalliga ah naga soo wax naga la qabtaan xaaladdaas biyo la'aanta ka jirta ee maxalliga deegaanada aan soo sheegay iyo dhamaan guud ahaanba wixii baahiyihi xaalad ahaan ay abuurtay sida hadda caafimaadka oo kale to shuban biyood ba ka jira waxa ka jira muxuu ahaa isha jadeeca ka jirta waxa ka jira muxuu ahaa iyo haduu allaydmo xanuuno aan hadda garan weynay oo xataa xoolihii ay ku dhaceen sida hadda geela ariga oo ayagoona xanuunadooda la garan waayey marka waxa baaqaasi ay tawadu ugu kalifay in aan maanta aan soo jeedino waxa weeye baahidana ay keentay biyo la'aanta jirta xaaladeeda
gudoomiye ku xigeenkii maamulka badhaadhe oo jasiiraduhu ay ku jiraan ayaa tahay wax badanna meeshaas gudoomiye waad ka ahayd aan iraada gudoomiye ku xigeen waad ahayd dadka deegaanka biyo la'aan bay ka cabanayaan muddo dheer sidaad sheegtay maamulkiinu haddii aanu wax ka qaban karin biyo la'aanta iyo dhibaatooyinka haysta dadka deegaanka soo ma wanaagsan inaad wareejisaan xilka
waa taaxilku waxa weeye wareejinteedu dowladda ka go'da anagu maaha nidaamka iyo howlaha jirana waa howlo rabaaniya ah dhulku ma lahan meel biyo fariisid ama meel biyo qabad ah hadda waxqabadkeena anagu wax waa qabanay laakiin hadde ma awoodeena ma inta ay kabaasitiga la-eg tahay unbaa wax ku qaban karnaa waxaan u dhisnay baraagado sida hadda Kamboni, Buurgaabo, Kuda, Madhowo, Juula, Jawai, Istanbul, Warfeenle intaa waxaan ka dhisnay baraagado oo macnaha biyaha in loogu shubo dadka baraagadahaas marka dabiihii ma hayno meel biyo toos looga soo qaadan karo dhulkii biyaha macnaha laga keeni lahaa ama laga doonan lahaa dadka ama xoolaha ay aadi lahaayeen waa dhulka hadeertaan uu maxaalii raada ii sheego qolyihii kale ay joogaan marka waxa biyo noogu filan waqtiga ceelasha biyaha aan qodnay dhamaan waay ma aha biyo macnaha maanta oo la heli kara ma ahayn laakiin warshad biyo ayaa waxay ku taallaa hadda masalan Kudha oo kale taasaa waxa ay sabalaygareyn kartaa meelaha ka fogfog oo dhan sida hadda jasiiradaha aan kuu sheegay oo kale Madhowo iyo Juula iyo Jawai iyo dhulkaas oo dhan meeshaasaa looga gadaa annagana dee dhaqaale aan hadda aan biyaha ugu dhaaminan oon saa ma jiraan dadkiina wax dhaqaale ma haystaan sababtoo ah waqtiga wacyiga jiro ayaa ah muddo 2 sano ah waxa dadka dhaqaale darrada abuurkoodu u ahaa coronaviruska
gudoomiye qiimaha marka biyaha ka waran fuustadii imisaalasiya ama jirgaanka oo kale
jirgaanka biyaha ah hadda wuxuu marayaa xilli $1 iyo something ah $1 iyo bar ilaa iyo adigu wax $2 oo qadar dhiman waaye marka aan masalan kasoo qaadno Kudha oo Ramadowo la geynaayo wuxuu ku tagayaa 30,000 oo shilin weeye oo shilin Soomaaliya waxa weeye 38,000 camal buu ku tagayaa sababtoo ah bad buu marayaa gaadiid baa la saarayaa dadkiiba maxaalii raa ii sheeg aan ugu geenayna marka waa meel aad macnaha caqabadeeda iyo dhibkeeda macnaha iska taagan tahay hay-adaha samafalka ah iyo maamulka maxaalii raa ii sheeg oo dowliga ah intaba waxaan ka codsanaynaa inay bulshadaasi ay gargaar ay la soo gaaraan fursada biyaha ilaa iyo $7-$8 ku dhawaad ay macnaha gaaraysaa
meelaha hadda aad ka hadlayso waxaa u badan jasiiradaha gobolka jabada hoose waaye dhibaatooyinkana way ka jiraan xagee ugu dambeeyay qorshihii ahaa in Raskamboni mashiino ama qalab la geeyo biyaha macaaneeya xagee ugu dambeeyay qorshahaas waad wadeen muddo dheer
bismillaah waxa weeye waa sax weeye hadda meesha la yiraahdo Madhowo oo kaleeto hay-adda FAW waxa ay keentay warshad biyo ah oo adigu ilaa iyo 30 fuusto maalintii soo saari karta ama macnaha 2 jeer ba 60 fuus soo saari karta labada xilli ilaa iyo haddartaan warshadii meeshay taalaa ma haysano qalabkii macnaha dadkii agaan injineerinka ahaa ee xirxir lahaa waxaan ka sugeynay muddo sanad ku dhawaada waxaan ka sugeynay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda oo barnaamijkaasi markii hore inaga caawisay oo nidaamkeedii la timaaday ayadiina haddartaan waxay wax ka sugeysay injineerkii baa laga sugayay hay'adda FAW oo ilaa haddartaan wax noo yimaada ma hayno waxa umadiina waxa weeye baahidii ayagoo u qabay qalabkii uu ag yaalla injineerku u xirxiraana oo meesha ka maqaya
subax wanaagsan markii la dhageystayaal. Gobollada Ontario iyo Quebec ee dalka Canada oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan dib loo furo ganacsiyada qaar kadib xayiraadii saarnayd muddo bilooyina. Ku dhawaaqista arrintan ayaa imanaysa xilli uu dardar ku socdo qaadashada tallaalka COVID-19 ee guud ahaan dalka Canada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Gobolka Ontario ayaa geli doona Jimcaha wejiga koowaad oo bilow u ah saddex weji oo ah qorshaha dib loogu furayo magaalada, isla markaana nolosha dib loogu soo celinayo mid ku dhow sidii ay ahaan jirtay kahor xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Saddexda weji ayaa mid walba u dhexayn doonta 12 maalin oo lagu qiimeynayo isbedelada dhici kara. Waxyaabaha wejiga koowaad la ogolaanayo waxaa ka mid ah furitaanka ganacsiyadii xirnaa ee aan daruuriga ahayn, in maqaayadaha leh meel bannaan ah oo la fadhiisto lagu cunteyn karo, in dadka isbooqan karaan iyagoo ku kulmaya bannaanka, iyo in la fasaxayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka dhacaya bannaanka iyadoo tirada lagu soo koobayo ilaa 10 qof. Qorshaha dowladda gobolkan ayaa ahaa in 14 bishan dib u furistan ay timaado, balse qorshahaasi ayay dowladdu bedeshay kadib markii kiisaska COVID-19 shalay uu gaaray wax ka yar 530 kiis, taasoo ah tiradii ugu yarayd ee la soo wariyo tan iyo 22-kii Sebtembar ee sanadkii tegey. Dadka reer Ontario ayaa aad u soo dhaweeyay arrinkan. Nuruddin Maxamed Nuurow ayaa ka mid ah dadkaasi.
Xuseen, aad baa u mahadsan tahay furitaanka la furayo magaalada Toronto, Ontario. Aad baa u soo dhaweynaynaa, waayo haddeer waxay noo fududaynaysaa in maaragtay maqaayadaha oo banaanka lagu cuno oo muddo iskugu dambeysa inay maaragtay iskugu imaadaan oo wada sheekeystaan oo waqti isla qaataan, maaragtay xayiraad la qaadayo kulli maaragtay waa wax maaragtay aad loo soo dhaweynaa maaragtay bulshada Soomaaliyeed oo degan magaalada Toronto.
Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario, Christine Elliott, ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in waxyaabo badan oo isbiirsaday oo ugu horeeyo tallaalka COVID-19 uu sabab u yahay hoos u dhaca kiisaska. Waxay sheegtay in ka badan 27% dadka reer Ontario ay hadda qaateen tallaalka koowaad ee COVID-19. Wejiga labaad ayaa la geli doonaa 12 maalin kadib ama bilowga bisha July ee sanadkan, markaasoo inta badan ganacsiyada iyo goobaha madadaaladu ay furmi doonaan. Dhanka kale, gobolka Quebec oo gobolka Ontario ay isku bedelayeen hoggaanka kororka kiisaska COVID-19 ayaa hadda xayiraadii laga khafiifiyey. Waxaa shalay oo isniin ahayd lagu dhawaaqay in la furayo xarumaha jimicsiga, maqaayadaha la fadhiisanayo oo lagu dhex cunteynayo, taasoo u dambeysay bishii Sebtembar ee sanadkii hore, iyo sidoo kale in ardaydu ay ku laabanayaan fasallada waxbarashada, kuwaasoo hadda wax ku barta qaabka onlineka ah. Cusmaan Xuriya Cali, oo loo yaqaano Cusmaan Montreal, kana mid ah Soomaalidii ugu horreysay ee degay magaalada Montreal ee gobolka Quebec, ayaan weydiiyey sida ay arrinkan u arkaan.
Wallaahi Xuseen, dadku aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin furitaanka la furay oo maqaayadaha la fadhiisanayo loona ogolaaday ilaa limitkaasoo ah ilaa 10 qofood. Kulley wax walba marbaa la arkaa, maqaayad Montreal ama Quebec lama fadhiisan, dadku dhibaatooyin badan ayay qabeen. Intaa waxaa u dheer, xataa meelaha suuqa laga adeegto raashinka in lasoo iibso jira raashin oo keliya, laakiin waxyaabaha laga daruuriga aan ahayn sida dharka, balacadyaha lagu jarto kale qofka rabo, waxyaab badan laga iibso karin. Laakiin hadda waxaad moodaa inay soo furfurmayso dadka jiimka, dad badanaa u qaylinay oo lahaa jiimamkii aan tegi jirnay, miisaan badanaana koray, banaankii ma bixi karno, habeenkii gurigaan ku xiranaha lama bixi karo, meel lama tegi karo, iyana waa loo furi doonaa jiimkana uu ku jiraa waxyaabaha la furayo. Tan kaleo ah waxbarashada xaggeeda iskuulada online ahayd baryihii dambe, qaar ayaa waxaa ahaa mar maalin la tegay, maalin online ahaa sida dugsiyada kuwa form 4-ka la dhaho ama grade 12, maalin wada tegay, maalin guriga loogu dhigay. Laakiin hadda insha allah haduu ilaahay raagu, waxaa ka dambe hadda waa la furi doonaa cudurkii oo yaraaday awgii.
Culaysyada xayiraadaha dadka kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin ay dareemaan waxaa ka mid ah xirnaanta xuduudda Mareykanka iyo Kanada oo hadda la ogol yahay oo keliya safarada daruuriga ah oo ay ugu horeeyaan kuwa la xiriira ganacsiga. Soomaali badan oo ku nool labada dal ayaa isu kala gooshi jiray iyagoo isbooqan jiray ama ka soo adeegan jiray magaalooyinka labada dal. Dowladaha Mareykanka iyo Kanada ayaa cusboonaysiiyey xirnaanshaha xuduudda ilaa 12-ka bishan. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa horey furitaanka xuduudda ku xiray in 75% dadka kanadiyaanku ay noqdaan kuwa qaatay tallaalka COVID-19, taasoo ay hadda u muuqato mid rumoobaysa maadaama in ka badan 60% dadka kanadiyaanku ay qaateen ugu yaraan hal tallaal oo COVID-19. Dad badan ayaa rumaysan marka la isku daro hoos u dhaca kiisaska COVID-19 iyo dardarta uu ku socdo qaadashada tallaalku inay u muuqato in wixii ka dambeeya 12-ka bishan aanan mar kale dib loo cusboonaysiin doonin, xayiraadaha safarka iyo xirnaashaha xuduudda labada dal ee Mareykanka iyo Kanada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dalka Kenya, shirkadda filimada samaysa oo lagu magacaabo Pakistan ayaa soo saartay film cusub oo looga hadlayo dagaalka u dhexeeya dowladda Kenya iyo Al-Shabaab, kaas oo inta badan diiradda lagu saaray qaab wacyigelin ah oo ku saabsan sidii dowladda iyo dadka rayidka ahi ay uga wada shaqayn lahaayeen. Filimkan oo lagu magacaabo Mission Rescue ayaa jilayaasha jilaya waxaa ka mid ah Warsame Cabdi Cali oo ah jilaa Soomaaliyeed, waxaana uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Filimkan magaciisa waxaa la Mission Rescue oo af Soomaaliyaana qorshihii badbaadada ama qorshihii badbaadinta. Filimkan wuxuu guud ahaan ku saabsan yahay wacyigelin iyo xaaladda guud ee hadda ka taagan geeska Afrika, khaasatan Soomaaliya. Afar qodob ayuu salka ku hayaa. Tan kuwaad, dhibaatooyinka ay la kulmaan waalidiinta Soomaaliyeed marka ay ogaadaan in qayb ka mid ah ubadkooda ama caruurtooda ay ku beereen Maleeshiyada argagixiso, dadaalna ay u galaan sidii ugu badbaadin lahaayeen gacanta Maleeshiyadka argagixisada, sidoo kalena ay uga badbaadin lahaayeen laamiha amnigii oo qofkaas markaas ku raajoogay ama ka mid ahay Maleeshiyada argagixiso. Marka adigu waxaa fiina sawir guud ka bixinayaa xaaladdaas u dhexeysa qofka waalidka ee dadaalka ugu jira cunugiisa inuu kasoo badbaadiyo gacantii Maleeshiyadka, sidoo kalena uu ka badbaadiyo laamaha amniga seena gacanta ugu galeen.
Meeqa daqiiqo ama muddo intee la-eg ayuu soconayaa filimkan?
Filimkan wuxuu soconayaa 100 daqiiqo ama 1 saac iyo 30 daqiiqo aan dhahno. Waxaana lagu duubay dalka gudihiisa dalka Kenya. Waxaa guud ahaan duubay dad isugu jira Soomaali iyo ajaanib, maadaama aanu ka bixinayno sawir ku aadan xaaladda guud ee ka taagan geeska Afrika, East Africa. Marka Soomaalida kaliya maaha dadka ay dhibaatadan haysato, bulshooyinka dariska lahna way haysataa oo way ka mid yihiin dadka ku dhiban. Marka si waxa dhan hal sawir looga bixiyo oo aan Soomaalida farta loogu fiiqin, waxaanu sameynay labada qayb ay ku jiraan Soomaalida iyo bulshada kale ku nool geeska Afrika.
Waxaan arkayay qayb ka mid ah filimka mar aan daawaday idinkoo diiradda ku saaraya dagaalka ka dhexeeya Al-Shabaab iyo dowladda Kenya. Marka isagoo dhan ma qaybtaas uu ku saabsan yahay mise qaybo kale ayaa ku jira?
Way ku jiraan qaybo kale. Wuxuu ka hadlayaa marka laga soo tago Al-Shabaabka dadaalada ay ugu jiraan iyo sacrifice-ka ama nafurida ay sameynayaan laamaha amniga markii xaaladaha noocaas ay la tacaalayaan oo dadka aanu ogeyn in ayaga famili ay leeyihiin, caruur ay leeyihiin, nolol ay leeyihiin, ayagoo kasoo tagaya noloshaas iyo xaaladaas dhan si ay amniga ay u sugaan ama dalka Kenya ha ahaato ama kuwa Soomaaliya ka howlgala ha ahaato, dadaalkaas iyo nafurida ay sameynayaan way ka hadlaysaa. Waxay kaloo sawir ka bixinaysaa dhalinyarada aadka dadaalada ugu jiro shaqa la-aanta jirto in looga faa'iidaysanayo dhibaatada hadda haata taagan geeska Afrika.
Marka yaa filimkan maalgeliyey oo dhaqaalaha lagu sameeyey bixiyey?
Filimkan waxaa iska leh private company oo si qas loo leeyahay. Dabcan way jiraan dad garab ku siiyey. Aniga ahaan filimka waxaan ku ahay jilaa oo kama ihi soo saaraha barnaamijka. Marka waxaan kaliya ka jawaabaya su-aalaha ku aadan aktarada iyo wixii lamida.
Ujeedada laga leeyahay muxuu yahay filimka?
Ujeedada guud ee filimkan laga leeyahay waa laba arin. Tan kuwaad waa wacyigelin oo macnaha dadka bulshada in sawir ahaan loo tuso xaaladda guud ee ka taagan geeska Afrika. Tan labaad laga leeyahayna waa waxa waaye in dadku ay arkaan muuqaal ahaanna ay u daawadaan xaqiiqda dhabta ah, inkastoo dhinac walba uu dabooli karin, laakiin waxaa adi muhiimadiisu ay tahay dadka in laga wacyigeliyo wax dhabta ah ee jiro.
Maxaa muhiimada uu leeyahay marka bulshada geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalida, oo kale filmkan?
Horta run ahaantii geeska Afrika dhibaatada ka taagan ee argagixisnimada iyo dhalinyarada aadka lagu baabi'inayo Maleeshiyaad argagixisa ama dhinac walbaba ha ahaadaan, in dadka ay u noqoto wacyigelin iyo dadka inuu noqoto wax macnaha ka digtunaan karaan si loo dareensiiyo waxaanu inay yihiin. Ama sawirka guud hadda aan ku soo gaabiyo Cabdiqadir, filimka wuxuu ka hadlayaa dhalinyaradu markay laga wado meesha ay ku nool yihiin, lagu sheekeeyo inay jirto macnaha barnaamijyo wanaagsan, nolol wanaagsan, ballanqaadyo ay u sameeyaan, kadib markii meesha ay tagaan inay la kulmaan xaaladii shalay lagu soo ballanqaaday mid ka duwan. Marka waxaan isku dayanaa inaan ka bixino sawir guud dadka tusno in labada dhinac, marka hore qofka nolosha uu ku noolay, mid loo soo ballanqaaday dib uma laaban karo, waayo shalay waxaad kusoo biirtay Maleeshiyaad argagixiso, waad kasoo tagtay dalkii aad ku nooleed ama ka imow dibad ama dalkii joog, maantana dib uma laaban kartidoo laamahii amniga ku dadiyayo, meeshii aad joogtana ima kusii noolaan kartidoo nolosha lagu soo ballanqaatan maaha. Marka adi waxaasoo dhan sawir ka bixinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Warsame Cabdi Cali oo ka mid ah jilayaasha filim cusub oo laga soo saaray dalka Kenya oo ka hadlaya dagaalka u dhexeeya dawladda Kenya iyo Al-Shabaab. Waxa uu warramayay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa dirqi kaga badbaaday in qaar ka mid ah xubnaha xisbigiisa ee baarlamaanka ay kaga hor yimaadaan qorshe ay dawladdu ku doonayso inay ku dhinto gargaarkii la siin jiray wadamada saboolka ah. 23 xildhibaan oo ay ku jirto ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Theresa May iyo 4 wasiir ayaa taageeray qorshe lagu diidanaa 4 bilyan oo laga dhimayay deeqdii dawladdu ay bixin jirtay soona jeediyay in baarlamaanka la horkeeno. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Marka la eego saameynta uu xanuunka COVID 19 ku yeeshay Britain, haddii la eego dhaqaalihii ku baxay daraasaadka xarunka iyo tallaalada, culayskii soo fuulay caafimaadka iyo bulshada guud ahaanba, ka bixitaankii midowda Yurub, dad badani lama yaabin doonaan inay dowladdu doonayso inay yareyso deeqihii ay ku bixi jirtay ee dibadda ee gargaarka ahaa. Guddoomiyaha aqalka hoose ee Britain Lindsay Hoyle ayaa sheegay in maadaama oo aanay xildhibaanada baarlamaanku u helin waqti ay kaga doodaan qorshahan la sii doono waqti kooban oo ay isla eegaan soo jeedintan, haddii loo soo gudbiyo buu yidhi codsi degdeg ah, waxa aanay doodaasi dhici doontaa maanta gelinka dambe. Haddiiba cod loo qaado qorshahan oo ay xubnaha diidani ku guuleystaan in wax laga bedelo miisaaniyadda gargaarka caalamiga ah, xataa sharci ma noqonayso. Xubnahan ayaa doonaya inay dowladda khasab kaga dhigaan inay ku daayaan gargaarka dibadda ibir dhibic toddoba laga bilaabo sannadka soo socda. Waa maxay haddaba saameynta ay doodani ku yeelan karto dowladda Britain iyada oo toddobaadkan soo socdana galbeedka dalkan uu ka bilaabmayo kulankii wadamada G7? Maxamed Ibrahim Herari oo degan magaalada Glasgow ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Cabdiyow, dowladda UK waxay ka badbaaday olola ay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka UK ay kaga hortegayeen inay dowladda Boris Johnson ku dhinto gargaarka ay u fidiso dadyooga ugu saboolsan dunida. Waxaa horkacayay ololahan wasiirkii hore ee horumarinta caalamiga ah ee dowladdii Cameron Andrew Mitchell. Dowladda UK waxay doonaysay inay ku dhowaad 5,000 oo milyan oo dollar ay ka dhinto gargaarka ay bixiso. Tani waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo toddobaadka dambe UK ay martigelinayso kulanka wadamada G7. Andrew Mitchell waxa uu barbar dhigay wadamada kale ee ku jira G7 isagoo sheegay inuu Faransiisku bixiyo lacagtii ay UK bixin jirtay, inay Jarmalku ay bixiyaan lacag ka badanta UK, iyo inay dowladda Maraykanku ay 15,000 oo milyan ku dartay gargaarka caalamiga ah ee ay bixiso. Waxa uu tallaabada UK ku tilmaamay mid horseedi doonta inay 10,000 oo dadka dunida ugu saboolsani ay gaajo ugu baktiyaan gargaarka la dhimaya awadii. Ololaha lagaga hortagay dhimida gargaarkana waxaa taageeray madax badan oo xisbiga muxaafidka oo ay ku jiraan 3 ra'iisul wasaare oo horo isla xisbiga ah, waa David Cameron, Theresa May iyo John Major.
Shuruucda baarlamaanka, guddoomiyaha aqalka hoose Lindsay Hoyle ayaa leh go'aanka kama dambaysta ah in doodan loo isticmaalo xeerar dhowaan la sameeyey iyo in kale. Xubno ka mid ah aqalka hoose ayaa Lindsay Hoyle isku eedeeyay inaanu ixtiraamaynin sharciga u yaala aqalka, waxaana dowladda lagu eedeeyay in go'aankani uu dad badan saameyn doono. Dhaqaalaha gargaarka ay Britain bixiso ayuu wasiirka maaliyaddu Scumel Gara u yiray bishii Noofambar ee sanadkiina soo dhaafay iyada oo aan baarlamaanku markaasi ka doodin. Wasiirka maaliyadda Britain ayaa xilligaasi sheegay inaanay suurtagal ahayn inay dowladdu sii waddo dhaqaalaha badan ee ay ku bixiso gargaarka dibadda, laguna qancin karin dadweynaha Britain. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha, waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaaradda Yurub ayaa xafiltan xoogan waxa uu ku dhex marayaa kooxaha qaaraddaasi oo koox waliba ay doonayso in ay xidigaheeda ku soo xoojiso kuwa horle oo u suura gelin kara kooxdu halkii ay xilli ciyaareedkii hore joogtay in ay ka wanaagsanaato. Laakiin dhinaca kale, qaaradda Yurub haatan si xoogan uga socda diyaar garowga loogu jiro koobka qaramada Yurub oo maalinta Jimcaha ka furmaya garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga. Koobkan oo sanadkan lagu qabanayo 11 dal iyo 11 magaalo oo 11-kaasi dal matalaya ayaa kulanka koowaad, waxaa nasiib u yeeshay in Talyaaniga lagu furo. waxaana kulankaas kaga hor imaanaya xulalka qaranka ee Talyaaniga iyo Turkiga. Laakiin kooxaha qaaradda Yurub ee iyagu koobkaasi ka qaybgalaya ayaa waxay haatan ku jiraan diyaar garowgoodii ugu dambeeyey, waxaana ka mid ah wadamadaasi xulka qaranka ee Jarmalka oo habeenkii xalay ahaa kulan adag la ciyaaray Latvia. Xulka qaranka ee Jarmalka iyo ciyaartooydiisu waxa ay haatan isu diyaarinayaan in ay ciyaaryahan walibaahi uu isagu noqon lahaa midka 11 garoonka u gelaysa Jarmalka uga mid noqon lahaa. 7 iyo 1 ayaa xulka qaranka ee Jarmalku kaga badiyeen Latvia, waxaana xidigaha goolashaasi Jarmalka u dhaliyay ka mid ah ciyaaryahan Gundogan, Muller, Serge Gnabry, Werner iyo waliba Leroy Sané. Jarmalka oo xidiga aad u da'yar ku hubaysan xilli ciyaareedkan ayaan ka soo tagin kuwoodii magaca lahaa ee iyaguna koobkii hore uga soo muuqday xulka qaranka ee Jarmalka. Xidigaha dib looga yeeray waxaa ka mid ah ciyaaryahan Thomas Muller oo isagu dhowrkii sano la soo dhaafay qaranka aan ka mid ahayn. Xulka kale ee diyaar garowga ku jira waxaa ka mid ah Ukraine oo iyana habeenkii xalay ahaa 4 iyo waxba kaga soo badisay xulka qaranka ee Qubrus. Kulamada kale ee saaxiibtinimo ee dhacay waxaa ka mid ah Serbia iyo Jamaica oo 1-1 ku kala baxay xulka qaranka ee Serbia, waxaa goolka barbarada u dhaliyay ciyaaryahan Pavlovich. Haddii aan dib u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay u xusul duubaysaa keenista xidiga duura, waxaana xidigaha ay daydayso ka mid ah ciyaaryahan Jack Grealish oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Xidigan 25 jirka ee ka mid ah ciyaartooyda Ingiriiska u matalaysa koobka qaramada Yurub ayaa kooxda kubadda cagta ee Aston Villa waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City macalinkooda Guardiola ayaa la isweydiinayaa lacagta faraha badan ee dalbanayso Aston Villa Grealish ma ka soo bixin doona, maadaama sida la rumaysan yahay kooxdu aanay u baahnayn xidigo banuuni sameeyaala, laakiin ay u baahan yihiin kuwa iyagu banuuniga shabaqa kuubsada. Taa beddelkeeda waxaa la leeyahay Manchester City waxay u lacag urursanaysaa sidii xidigaha Harry Kane ama Haaland midkood ay Itixaad Stadium u keeni lahayd. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyana xafiltanka suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ku jirta waxay indhaweydba gorgortan kula jirtay kooxda Borussia Dortmund oo ay doonayso inay kala soo wareegto wiilka Ingiriiska u dhashay ee Jadon Sancho. 22 jirkan ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta Manchester City inta aanu Borussia Dortmund tagin ayaa haatan United doonaysa inay magaaladiisii ku soo celiso. Borussia Dortmund ayaa si xidigan ku gorgorinaysa lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska, haddaba la arki doone in ay lacagta faraha badan xidigan ka soo bixiso. Cristiano Ronaldo 36 jirka u dhashay waddanka Boortaqiiska ayaa isaguna waxa uu daydayayaa sidii uu kaga diga rogan lahaa garoonka kooxda kubadda cagta Juventus ee magaalada Torino. Laakiin xidigan ayaa kooxdiisu waxa ay doonaysaa sanadka heshiiska kaga dhiman in ay ku sii hayso magaalada Torino. Si kastoo itaaba, haddii uu ka tago Ronaldo kooxda Juventus waxay duba suuqa ugu jirtaa ciyaaryahanka Manchester City u ciyaara ee Jesus, kaasi oo ay doonayso haddii Ronaldo ka tago in ay ku soo bedelato. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa mascad weydla sida iyo nabadgelyo.
Haatan aan idin soo qabto mid ka mid ah heesahan oo saaka idinku talagalay. guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinla socotiinayeen anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmi doonno, waxaa dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Just feel it.
Gina. Just need a day, Jahadat is a party.